Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Li għamlu fit-tmim il-ġimgħa eżattament il-ħadd, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Delia kif kien mistenni jittrattaw dak li kien għaddej minnu l-pajjiż b'rabta mal-każ tal-arrest tan-negozjant Jürgen Fenech u dwar l-assassinju tal-ġurnalista Caruana Galizia. Fl-aħħar jiem kien hemm laqgħat tal-Kabinett u l-Grupp Parlamentari Laburista dwar l-aħħar żviluppi li l-ħin kollu kienu qed jiġu aġġornati u aħbarijiet li qed jidru fil-ġurnali mezzi tax-xandir u anke il-midja soċjali. Kif ukoll jiltaqa' għal iktar minn darba il-Grupp Parlamentari Nazzjonista dwar dawn l-iżviluppi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista qasira fuq One Radio fuq it-telefon sostna li l-gvern tiegħu se jibqa' imexxi din il-leġislatura u hu mhux qed jippjana li jitlaq mill-kariga kmieni. Sostna li id-dmir tiegħu huwa li jmexxi. Sostna li l-Gvern Laburista ingħata mandat bla preċedent biex imexxi lill-Malta. Iżda Muscat fisser sħin ma ċaħadx rapporti li fix-xhur li ġejjin se jippjana li jitlaq. Dr. Muscat qal li se jibqa' iffukat biex imexxi l-pajjiż u mhux li jabdika minn dmirietu qal li mhux baħri tal-binazzi. Iddeskriva il-moment bħala wieħed delikat u dmir tiegħu li f'dal moment huwa imexxi. L-istituzzjonijiet għandhom jitħallew jaħdmu jingħataw l-ispazju biex jagħmlu xogħolhom fis-sigħat u l-ġranet li ġejjin. Dr. Muscat qal li hu se jkun hemm matul dan il-perjodu biex jassigura li l-pajjiż ikompli mixi il quddiem. Il-Prim Ministru Muscat qal li l-iżviluppi tal-aħħar jiem fil-każ tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia urew li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż qed jaħdmu. Il-pajjiż ra fraħħalim l-arrest tal-miljonarju Jürgen Fenech u r-rabtiet tiegħu ma' Keith Cambry u il-Ministru Konrad Mizzi li tefgħu pressjoni fuq it-tmexxija tal-Prim Ministru. Dr. Muscat qal li l-istituzzjonijiet qed jagħmlu xogħolhom fis-sitwazzjoni huwa investa ħin jiddefendihom fl-aħħar xhur. Dwar il-weda tiegħu li tingħata maffra presidenziali li suspettat middleman, Dr. Muscat qal li jagħmel dan għax jemmen li hi l-aħjar triq biex l-affarijiet jimxu il quddiem. Qal li ma kellu ebda problema li joqgħod pass lura milli jagħti tarif dwar l-investigazzjonijiet li serin bħalissa. Mingħajr oħra meta qed jiġi kkritika dwar l-ammont ta' informazzjoni li jidher li l-Prim Ministru qed jirċievi dwar l-investigazzjoni. Dr. Muscat wieġeb li qabel kien jiġi kkritikat dwar in-nuqqas ta' updates dwar l-investigazzjoni u issa qed jiġi kkritikat ukoll talli qed jipprovdi l-updates. Ġibed paragun kif mexxa l-eks Prim Ministru Edi Fenech Adami meta ħabbar dettalji ta' operazzjoni ta' servizz segret dwar l-implikazzjonijiet tal-korruzzjoni fil-ġudikatura. Dr. Muscat qal li huwa iħoss li kien iktar prudenti fil-level ta' tarif li ta' u għafakka li il-kommenti ta' Dr. Fenech Adami waslu għal-kas kostituzzjonali. Il-Pulizija għanda tiħu azzjoni kontra demostranti li eċċedew il-limiti fil-protesta li saret l-erba qudiem il-Parlament. Fistqarrija l-Speaker Angelo Farrugia innota fl-inċidenti li sejħilhom inqas milli paċifiċi li seħħew dejn il-binja tal-Parlament meta membri parlamentari kienu imxekla u insulentati meta kienu ħerġin mill-Parlament. Kienet qed issir protesta wara l-arrest tan-negozjant Jürgen Fenech. Meta fhem minnhom id-demostranti dawru l-karozza uffiċjali tal-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u l-folla infexxet fadab u tiżbit mal-vettura uffiċjali tiegħu. L-Speaker ħeġġeġ li l-Pulizija biex tieħu azzjoni kontra dawk li eċċedew il-limitu, kisru l-liġi, ikkawżaw violenza u ħsara volontarja lir-rappreżentanti tal-poplu. L-Speaker qal li din l-imġiba ir-responsabbli kien ksur kontra l-Kamra tar-Rappreżentanti. Il-Ministru Bonnici sostna li ma kellux problema li wieħed jipprotesta u dak li seħ imur lilin minn dak li għandu jisib. U għal din l-imġiba ta' tiżbit fuq l-vettura ma kellux jisib. Fl-indirizz qasir fuq Net TV il-ħadd il-Kap Nazzjonista Adrian D'Alia għamel sejħa għal sforz għall-laqda biex tiġi salvagwardjata d-demokrazija. Sostna li se jagħmel kull mezz possibbli skont il-liġi biex isir dan wara dak li seħ fl-aħħar jiem brabta mal-investigazzjonijiet taqtil tal-ġurnalista Karwana Galizja. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jingħaqdu lil-in mill-interessi partiġjani. Sejħ is-sitwazzjoni preżenti bħala kriżi kostituzzjonali u li l-Prim Ministru tilef il-leġittimità kollha. Sostna li l-eżekuttiv tal-PM irriafferma li jservi l-interess nazzjonali mill-konsiderazzjonijiet partiġjani. Kemm l-eżekuttiv u l-amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista li jiltaqgħu fil-kwartieri tal-partit unanimament iffirmaw riżoluzzjoni li issejjaħ ar-riżenja immedjata tal-Prim Ministru. Ir-riżoluzzjoni tinnota li l-Prim Ministru jidher li qed jieħu r-rwol ewlenija fil-komunikazzjoni tal-iżviluppi lill-pubbliku. Anke meta il-każ jista' eventwalment jinvolvi l-uffiċċju tiegħu. Ir-riżoluzzjoni ringrazzjata għall-ħidma li wetta l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil biex jinkixef il-frodi u l-korruzzjoni bħal kontratt tal-Elektrogas u 17 Black waqt li alluda għal asma għaddejja fil-Partit Nazzjonalista. Dr. D'Alia qal li il-partit warrab fil-ġenb id-differenzi u għamal l-okkażjoni għas-sejħa nazzjonali fil-ġlida kontra l-korruzzjoni. Sostna li l-istess konklużjoni intlaqqet minn ħafna attivisti fil-Partit Laburista u anke membri parlamentari. Dr. D'Alia qal li kull ċittadin għandu responsabilità lejn pajjiżu u jmur lil-in mill-interess partiġan tal-partiti politiċi. Appella lill-Dr. Muscat biex jitfa fil-ġenb l-influenzi u l-interessi personali li rawh jinjora l-ġid komuni favur l-interessi tal-ftit. Il-President ta' Malta, Dr. George Vella, kellu żewġ laqgħat separati mal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni D'Alia dwar l-aħħar żviluppi fil-pajjiż. Il-Kap tal-Oppożizzjoni D'Alia kellu laqgħa mal-President wara li Dr. D'Alia stess talab biex jiltaqa' miegħu fejn talbu biex jiżen is-sitwazzjoni li sejħilha kriżi kostituzzjonali li iddawwar il-każ tal-assassinju tal-ġurnalista Karwana Galizja. Il-laqgħa saret fil-Palazz ta' San Anton. Dr. D'Alia talab lill-President biex jidħol fil-każ kif kienu qed jiżviluppaw l-affarijiet. Fis-tqarija l-Partit Nazzjonista qal li Dr. D'Alia rid jaqsam it-tħassib tiegħu mal-President dwar l-irwol tal-Prim Ministru lieder li assuma il-Prim Ministru brabta ma' l-investigazzjonijiet li għaddejjin. Intqal li Dr. D'Alia rċieva parir legali dwar is-sitwazzjoni. Intqal f'sessjoni tal-medja li il-Grupp Parlamentari Nazzjonista ma kienx informat dwar l-aġenda tal-laqgħa u kien biss informat li kellha ssir il-laqgħa permezz ta' messaġġ ftit wara D'Alia tela għall-laqgħa f'San Anton. Il-laqgħa tal-Prim Ministru mal-President u mifhum li Dr. Muscat aġġorna lill-President dwar l-aħħar żviluppi fl-investigazzjoni. Kellima għall-uffiċċju tal-President qalet biss li ma kien hemm xejn xi żdied ma' dak li kien ġi rapportat fil-medja. Il-familja Karwana Galizja intant ikkritikat lill-Prim Ministru li qed jieħu dak imsejjaħ center stage fl-investigazzjonijiet. Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler għal il-van kien intitolat li qabbad ditta legali biex wieġeb domandi ta' tim ta' ġurnalisti internazzjonali li talbu tarif dwar il-til tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja. Il-Kummissarju George Hisler sab li il-Prim Ministru kellu dritt li qabbad id-ditta legali baranija Carter Rook biex iwieġeb mistoqsijiet li indbatu mill-blogger Manuel D'Alia fismu u tim ta' ġurnalisti baranin. Il-Kummissarju Hisler sab li l-istruzzjonijiet li jingħataw mill-Prim Ministru kienu intenzjonati biex jiddefendu l-interessi tal-gvern u mhux purament interessi personali ta' martu u l-kollegi. Il-mistoqsijiet inbatu lill-Dr. Muscat, Martu Michel, il-Ministru Konrad Mizzi u Chris Cardona u l-Chief of Staff Keith Cambry fit-2 ta' Settembru bir-risposti intenzjonati għal ktieb li Manuel Dalija u żewġ ġurnalisti oħra, John Sweeney u Carlo Bonini, kitbu flimkien. Il-Gvern ħalla f'idejn Carter Rook biex il-Gvern iwieġeb għar-risposti li għajjem il-ment lill-uffiċju ta' Dr. Kizler mill-avukat Andrew Borg Cardona.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.